þetta?
Já, ég var að spyrja þarna, ætlaði að spyrja þarna aðeins meira álagabletti.
Já. Já, það það var álagablettir þarna, jú.
Þannig að segja mér þarna aðeins álagablettir þarna bara brekkonum.
Já. Það var, það skal ég segja þér, á bakka. Þar hérna við túnið, þar álagablettur. En þó það ekki í túninu. En girðingin, hún alveg að vestanverðu, þar girðingin alveg fram að brekkunni. Hún liggur upp og niður rétt fram að brekkunni. En brekkan að vestanverðu við hana og hún alltaf kaflóðin. Af hverju heldur þau þessi álagablettbrekka? Við hana má aldrei nokkun tíma snerta til þess að slá hana. Og amma mín létt aldrei nokkun tíma meðan hún lifði viðgangast, ég vissi það. Og Jónas, sonur hennar, föðurbróðir minn, hann létt heldur ekki viðgangast. Og ég veit ekki til þess að meðan hérna að minnsta kosta meðan að ég var þannig í Hnífsdal að það kemi fyrir að hérna hún væri slegin. Nú og það hefur orðið að trú sinni mörgu fólki með þetta. Já. Nú og mér hefur nú verið sagt að meira segja að við mundum segja aðri stöðum að ef að fólk trúiði að viti það þá sé ekki að tala að þá rýni þetta já svo það alveg í samræmi